koks bus 2017 metų Alytaus miesto biudžetas, kam ir kiek bus skirta pinigų. Apie tai pokalbį su Investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininku Aurelijumi Jaruševičiumi. 10 valanda 10 minučių dienos temos rubrikoje.
FM99.
Studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas, mūsų pašnekovas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius, apsiginklavęs skaičiais visais būsimojo svarbiausio finansinio metų miesto gyvenimo dokumento, tai yra biudžeto skaičiais mūsų studijoje. Labą dieną, gerbiamas Aurelijau.
Labą dieną.
Na ir ko gero mūsų pokalbį pradėkime nuo to, kokiegi bus tie 2017 metai, kurie jau po truputį įsibėgėja. Miesto tarybos komitetai jau ko gero gavo pirminius būsimojo biudžeto skaičius, bet galutinio projekto dar neturite.
Ne, galutinio projekto dar nėra. Komitetai šią savaitę jau pradėjo svarstyti pirminės gaires. Tiesą sakant, tik tai šiandien turėtų būti suformuotas galutinis bent jau sprendimo projektas. Ne tas, ką priimsim, bet tai, kas bus teikiama oficialiai tarybai. Taip. Kadangi tik tai iki vakar dienos buvo fiksuojami ir skaičiuojami visi likučiai ir taip jau gaunasi, kad sausio 10 diena yra paskutinė diena, kai sukrenta visi skaičiai ir tada jau galima operuoti jau tikrai skaičiais, o ne menamais.
Taip,
tai viskas tai dar tik prasideda.
Tai yra nuo sausio 10 dienos, kai jūs jau baigėte, galima sakyti, praėjusius 2016 metus ir pokalbio pradžioje vis dėlto norėčiau paklausti, kokie tie praėję metai buvo, nes be jokios abejonės, kalbant apie šių metų biudžetą, kaip jūs sakote, visus likučius reikėjo suskaičiuoti, tad kokie tie metai, biudžetiniai metai buvo Alytaus miesto savivaldybei, Alytaus miestui?
Manau, kad biudžeto prasme vertinant jie buvo pakankamai geri, kaip ir visą laiką, žinoma, tas biudžetas yra mūsų ribojamas ir mes negalime gauti pinigų tiek, kiek reikia arba tiek, kiek norime, tačiau pagal skiriamą pinigų sumą, manau, kad jie tikrai nebuvo įtempti. Kaip žinote, pavyko mums gražinti net 2 metų paskolas ir antroje metų pusėje į metų pabaigą tikrai dar buvo rasta papildomų rezervų tam tikriems infrastruktūriniams dalykams, tai jie nebuvo tokie jau labai suspausti.
Tai
šie metai tikėtina, kad bus labiau suspausti.
Labiau sudėtingesni, beje, apie tai kalba ir centrinė valdžia, vyriausybė taip pat, ar ne, sako, jog biudžetas bus gana įtemptas ir neaišku, kokie ten bus rodikliai. Jo lab, jog daugelis šalies savivaldybių jos vis dėlto yra dotuojamos iš valstybės biudžeto.
Jos yra dotuojamos ir iš tikrųjų tas pajamos, biudžeto pajamos jos yra perskirstomos. Ir jeigu mes, tarkime, 16 metais džiaugiamės, kad yra gerai renkamas GPM ir mūsų savivaldybėje surinko daugiau negu buvo planuota virš milijono, tačiau dėliojant 17 metų biudžetą, tai kas buvo surinkta daugiau, paprasčiausiai atitinkama suma mažinama kita bendroji kompensacija. Tai vadinasi, teigiamos įtakos pliusinės biudžetui tas, kad surinkom daugiau, neturi. Na, viską perskirstymą lemia valdžia.
Taip, tai yra centrinė valdžia. Jeigu daugiau surenkate, tai tiek daugiau mes jums ir nedaduodame. Na, iš esmės biudžetas lieka tame pačiame lygmenyje. Tai dabar prie skaičių. Jūsų nuomonė, koks tas planuojamas bent jau biudžetas, kad mūsų klausytojai suprasti, apie kokias sumas mes kalbame?
Tai tas bendras lygmuo, jisai ko gero metai iš metų nesikeičia, tai yra apie 50 milijonų. Šiai dienai sprendimo projektas, kuris šiandien bus jau paviešintas visuomenei, kad galėtų teikti pasiūlymus, jisai yra 48 milijonai su trupučiu. Tačiau jame dar nėra nei kelių direkcijos lėšų, nei valstybinės investicijų programos, vadinamosios VIP lėšų, kurios atsiranda jau metų bėgyje ir prisideda kaip tikslinės dotacijos. Tai tikėtina, kad tas bendras biudžetas bus apie 51 milijoną, panašiai taip, kaip ir praėjusiais metais.
Na ir kalbant žinoma apie tai, ką jūs jau turite ir planuodami išlaidas, nes apie pajamas mes jau pakalbėjome, dabar išlaidos. Kalbant apie tą įtemptą biudžetą, gerbiamas Aurelijau, norint kažkam duoti, reikia visada atimti. Norinčių gauti yra visada daugiau negu galinčių duoti. Štai tokia situacija, nu čia bendros frazės, bet iš esmės, kokios sferos, o žinant, jog didžiąją dalį vis dėlto biudžeto, kas naudojama yra švietimui.
Kaip visada švietimas.
Taip, švietimas. Buvo laikai, kai iki 58, netgi 60% lėšų biudžeto buvo skiriama švietimui. Štai kalbant apie švietimą. Čia laikas nuo laiko vis kalbama, jog taupimo rezervų dar yra, nes moksleivių sumažėjo iki 7500, ar ne? O infrastruktūra, viskas liko tas pats.
Čia iš tiesų rezervo yra ir iš tiesų pats biudžeto formavimas. Pats biudžeto formavimas tai yra politinių sprendimų arba nesprendimų atspindys. Tai yra tai, ką mes padarėme priimdami sprendimą. Per praėjusius metus visą tai mes dabar matome biudžeto projekte.
Taip.
Jeigu mes neįsėmėm jokių žingsnių dėl mokyklų tinklo optimizavimo, vienareikšmiškai, kiek pastatų turėjom, visus juos reikia išlaikyti, visus juos reikia šildyti, mes jų niekur nepakabinsime ore. Tai tas poreikis, jisai pagal tuos priimtus arba nepriimtus sprendimus, jisai yra diktuojamas. Ir taip, švietimas vienareikšmiškai tai yra didžioji dalis. Didžioji dalis tiek iš valstybės skiriamų pinigų mokinio krepšelio, tiek iš mūsų savivaldybės biudžeto. Pagal dabartinį skaičiavimą bus apie 46% viso. bendro biudžeto skiriama būtent švietimo tiek infrastruktūrai, tiek ugdymo procesui.
Taip, tai Tulas klausytojas gali paskaičiuoti, jeigu kalbame apie 51 maždaug milijoną prognozuojamą šių metų biudžetą, 46% dalinkite.
Tai 22 milijonai nueina švietimui.
Eurų, taip.
Ir taip, tame tarpe yra mokinio krepšelio lėšos, kurios patenka pas mus iš valstybės. Deja, pernai metais mums jau ir jų pritruko, net ir vertinant ugdymo, tiesioginį ugdymo procesą. Nedaug pritruko apie 80 tūkstančių eurų, tai pagal bendram kontekstą tai nėra dideli pinigai, tačiau jau jų pritruko vien ugdymo procesui, o nepaisant to, kad realiai mokinio krepšelio pinigus galim naudoti ne tik pedagogų darbo užmokesčiui, bet ir ugdymo priemonėms įsigyti. Tai vadinasi, iš jų buvo galima padaryti daugiau, bet jų nebuvo.
Bet jų nebuvo.
Jų reikėjo pridėti papildomai.
Gerbiamas Aurelijau, už tai svarstant, nepabėgant toli nuo švietimo, svarstant šių metų biudžetą, ar jūs jau žinote, pavyzdžiui, švietimo ministerijos kalbų realizavimą, jog šiais metais apmokėjimas bus kiek kitoks. Jau pagal naują tvarką, ko gero, keistusi ir pinigų suma, ar į tai bus atsižvelgime formuojant ir miesto biudžetą, ar dar vis dėlto ten yra tik kalbos, o konkrečių sprendimų dar nėra.
Vėlgi, kalbų, kol tai yra tik tai kalbos, vertinti mes negalim. Biudžetas yra formuojamas pagal faktinius duomenis, kaip ir minėjau, jeigu turime 1000 kvadratų ploto ir reikia apšildyti, tai natūralu sąnaudos yra aiškios, jeigu turime 100 darbuotojų, jums reikia mokėti darbo užmokestį, tai pagal faktinę situaciją, kol nepakito, mes kitaip planuoti ir negalim. Tie pokyčiai vienokie ar kitokie bus šiemet tik tai tiek, kad formuodami biudžetą, iš esmės pati biudžeto sandara truputėlį pas mus pasikeitė mūsų savivaldybei. Jeigu iki šiol savivaldybė vykdė 14 programų, tai šiais metais tos programos buvo peržiūrėtos, maksimaliai pritaikytos prie mūsų patvirtinto plėtros plano, dar prieš keletą metų, kuris buvo patvirtintas, ir tų programų liko 10. Jos buvo sustambintos, jos buvo sugrupuotos, struktūrizuotos tam, kad būtų aiškiau, kad būtų patogiau valdyti ir atitinkamai ir kontroliuoti. Tai ir pačių programų sumažėjo, ir programų viduje atsirado tam tikri pokyčiai. Tarkim, vertinant švietimo programą, išskyrėme atskirai, kas yra ugdymo procesas ir kas yra ugdymo aplinkos išlaikymas, vadinamasis ūkius.
Na, taip, tai yra pastatai,
tam, kad įsivaizduoti, va, tarkime, jeigu 22 milijonai yra būtent visa švietimo programa, tai vien ūkio išlaikymas, tai yra pastatų su šildymais ir su aptarnaujančiu personalu, kaštai yra apie 6 milijonai.
6 milijonai.
Padalinkime iš mokinių skaičiaus ir matysime, kiek šalia ugdymo proceso, kiek vien infrastruktūra kainuoja.
6 milijonai infrastruktūros išlaikymui, mokyklų
ir darželių.
Ir darželių. Taip, turime 7,5 tūkstančio moksleivių, maždaug.
Iš kurių 1000 yra
iš rajono. Rajono, aha. Na štai, vadinasi, čia infrastruktūra tarnauja ir rajono vaikams, taip galima pasakyti.
Taip, jeigu ugdymo proceso kiekvienas mokinys nepriklausomai kurios savivaldybė jisai gyvena, jis atsineša savo mokinio krepšelį, ir tarkim ten, kadangi nedaug trūko, tai galima sakyti, kad ta dalis pasidengia, tai ūkis yra išlaikomas visas iš miesto savivaldybės.
Taip, vadinasi, čia mes visi mokesčių mokėtojai dotuojame rajono vaikus, ar ne, apie 1000 jų mokosi mūsų miesto mokyklose. Taip. Jie naudojasi tą infrastruktūrą. Štai, kalbant apie to 6 milijonus ir sumažėjusius vaikų skaičius. Apie tai jau diskutuota ne vieną kartą. Aurelijau, kokia jūsų nuomonė? Ar vis dėlto mokyklose sumažėjus labai ženkliai mokinių skaičiui įmanoma tam infrastruktūros išlaikymui tą sumą sumažinti, tie 6 milijonai? Nes ji praktiškai juk nemažėja, pastatų nemažėja, kurie yra naudojami, o vaikų sumažėja. Tai ką, mūsų vaikai mokosi labai komfortiškomis sąlygomis?
Turėtų mokytis, turbūt, jeigu skaičiuosim kvadratinius metrus vienam mokiniui, tai bus pakankamai didelis skaičius. Nežinau, ar tai suteikia papildomo komforto iš tikrųjų, bet taip yra. Optimizuoti galima, optimizuoti būtina. Optimizavimo variantų vėlgi yra visokiausių, nuo fizinio mokyklų uždarymo iki patalpų perskirstimo ar panaudojimo kitoms reikmėms. Tai vėlgi vertinant iš miesto biudžeto pozicijos, turime keletą pavyzdžių, kaip ugdymo įstaigos išsprendė savo ploto pertekliaus klausimą.
Na ir kaip, pavyzdžiui?
Piliakalnio progimnazija dalį patalpų atskyrė ir jose dabar yra įsikūręs miesto bendruomenės centras. Pačiai mokyklai tai yra gerai, kadangi reikia mažiau išlaikyti patalpų.
Sumažėjo
biudžetų skirtumo jokio, nes miesto bendruomenės centras taip pat išlaikomas iš biudžeto.
Tai
toksai ne visai taupantis biudžeto pinigus, bet jau truputėlį bent jau struktūrizuojantis, leidžiantis paskirstyti tos kaštus pagal veiklos sritis. Kitas geras labai pavyzdys yra Lykiškėlių mokykla, kur atėjęs naujasis vadovas, jisai pakankamai konstruktyviai pažiūrėjo į esamą situaciją, iš turimo ploto atskyrė apie 1000 kvadratų, kuris nėra reikalingas ugdymo procesui, ir didžiąją dalį tų patalpų išnuomavo. Tai vadinasi, ir gauna vieną kitą eurą už patalpų nuomą, tai nėra dideli pinigai, bet vis tiek mokyklai yra pajamos, ir atitinkamai to ploto nebereikia išlaikyti nei mokyklai, nei miesto biudžetui.
Taip.
Tai šitas kelias, ko gero, jisai būtų mažiausiai skausmingas, jisai žinoma reikia tam tikrų žinių reikia tam tikrų veiksmų koordinavimo, bet šiuo keliu būtų galima eiti ir kiekvienoje mokykloje atlaisinus nereikalingas patalpas, jas išnaudojus kitoms reikmėms, tokiu būdu sumažinti, kad nebūtų tie 6 milijonai, o galbūt.
Bet tai štai jūsų Liškiavos vidurinės mokyklos vadovo sprendimas pasirodo galimas toks, ar ne? Nuo ko tai priklauso? Nuo to, kad vadovas realiai įvertina situaciją ir supranta, jog biudžeto pinigai jie nekrenta iš dangaus, kodėl to nedaro kitų mokyklų vadovai?
Na, reikėtų turbūt klausti vadovų pačių, kodėl daro arba kodėl nedaro, kodėl nepriima vienokių ir kitokių sprendimų. Tačiau aš sakyčiau, kad šitas pavyzdys yra geras ir jis yra sektinas, bet man asmeniškai labiau patiktų, kad vis dėlto ugdymo įstaigos vadovas rūpintųsi ugdymo procesu.
Taip, o ne
neturėtų jiems skaudėti galvos, kur išnuomoti vieną ar kitą kabinetą ar kaip už tai gauti pinigų. Tai yra nekilnojamo turto valdymas ir nekilnojamo turto brokerių darbas.
Ponas Aurelijau, dėlto... bet galbūt turtą iš viso, nes tai yra savivaldybės turtas, galbūt jį galėtų valdyti iš tikrųjų. Mokyklų vadovams turėtų rūpėti, kaip jūs sakote, ugdymo procesas, o ne ūkiniai reikalai. Ūkinius reikalus galima centralizuoti ir tokiu būdu irgi sutaupyti nuo tualetinio popierio pirkimo iki visų ūkinių darbų, kuriuos dabar atlieka kiekvienoje mokykloje dirbantys žmonės.
Iš tiesų taip, iš tiesų tikrai galima, tai pradedant nuo pačio turto valdymo, mes šiuo metu ir komitete, kadangi turto valdymas taipogi mūsų komitetui priklauso, mes bandome vis dėlto skaičiuotis, ieškoti, kiek to turto valdo savivaldybė ir kaip jį būtų galima optimaliai valdyti. Tai iš tiesų noras yra toksai. Pirmiausia, tą turto valdymą paimti iš ugdymo įstaigų, tai yra ne tai, kad atimti fiziškai pastatus, bet mokykloms turi būti skiriama ploto tiek, kiek reikia ugdymo procesų užtikrinti.
Tiek, kiek ten yra
visą
vaikų.
Kitą plotą turi galvoti, kaip įdarbinti, na, tarkim, šiuo atveju galbūt administracija.
Taip.
Arba kažkoks paskirtas kitas administratorius.
Bet ne mokyklos administracija.
Bet ne mokyklos, ne kultūros darbuotojai, ne kitų sričių darbuotojai. Visi turi dirbti savo darbą, už kurį jie yra atsakingi, o turto valdymas turėtų būti vėlgi kitų atsakingų žmonių darbas.
Kokie švietimo darbuotojai, ypatingai mokyklų vadovų pozicija, ar apie tai su jais buvo diskutuota, nes, na, be jokios abejonės, ne paslaptis, kad jie įpratę. Tai yra mano mokykla, tam tikra prasme. Ypatingai tie, kurie dirba ne vieną kadenciją, o tokių yra dar nemažai mūsų mieste.
Kiek man asmeniškai teko diskutuoti tiek su vadovais, tiek su galbūt pavaduotojais arba su kitais dirbančiais švietimo sistemoje, niekas tikrai tam nesipriešintų, kad nuo jų nuimtų papildomą krūvį, kuris nėra būdingas tiesioginėm funkcijom.
Ir tie 6 milijonai, apie kuriuos mes kalbame, kurie mūsų mieste iš 22 milijonų skirtų švietimui, jie galbūt šiek tiek palengvėtų, ar ne taip galima būtų pasakyti, jeigu
manau,
ta turta
taip.
Būtų racionaliai galima panaudoti. Gerai, palikime švietimą, bet baigiant jį, pakalbėkime apie darželius. Praėjusiu metu rudenį prasidėjo darželių tvarkymo reikalai, tam buvo surasti pinigai. Jūs kalbate apie gana įtemptą biudžetą, ar tie darbai bus tęsiami ir šiais 2017 metais, atsižvelgiant į biudžeto galimybes?
Iš tiesų noras yra užtikrinti tęsinumą pradėtų darbų. Aš net nebijoju, kad bus jie tęsiami, klausimas tik tai kokia apimtimi. Ar mes viską pajėgsime pabaigti šiais metais, ar dar nusikels į sekančius metus, kadangi poreikis vis dėlto yra nemažas. Iš tiesų švietimo, ypač iki mokyklinių ugdymo įstaigų, darželių,
taip.
Sanitarinės sąlygos jos tikrai buvo per eilę metų apleistos ir ten buvo neskirta dėmesio. Na, turbūt ne iš piktos valios, iš to pačio lėšų trūkumo. Tai į tai buvo atkreiptas dėmesys, tie darbai prasidėjo ir jie turi būti tęsiami. Šiai dienai šiame biudžeto projekte yra numatyta tam tikra dalis lėšų ir šitiems darbams. Kokia jinai liks galutiniam rezultate, matysime po to, kai komitetai atliks savo darbą.
Ir taryba nubalsuos, ar ne? Be jokios abejonės visą tai juk tvirtina miesto taryba, o ten 27 nariai, kurie tą biudžeto paklodę tampo kiekvienas į savo pusę. Baigime su švietimu, sveikata. Taip pat aktualus klausimas kiekvienam iš mūsų. Štai dantų protezavimo problema, ji buvo aktuali, ar štai šios problemos sprendimui šiuo metu biudžete yra kažkiek numatyta ir iš viso, jeigu kalbant apie sveikatos apsaugą, poreikiai čia irgi dideli nuo naujos įrangos įsigijimo centrai. Kudirkos ligoniai, ko gero sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo.
Sveikatos apsaugos programa jinai yra labai įdomi, nepaisant to, kad šioje sistemoje veikia dvi mūsų įstaigos, kurioje esame mes teigėjai, tai yra ir ligoninė, ir poliklinika. Faktiškai visą finansavimą, kuris yra reikalingas tų įstaigų paslaugoms teikti, užtikrina teritorinės ligoninių kasos, tai yra pinigai pareina iš valstybės. Papildomai, tarkim, kas vyksta eilę metų ligoninės rekonstrukcijos, taipogi tai yra speciali tikslinė dotacija iš VIPOS. Tai iki šiol biudžeto pinigų reikėjo labai mažai į tą sistemą įdėti. Taip, jūsų minėtas dantų protezavimas, jisai pernai buvo padidinta suma ir nebuvo skirta. Šiemet taipogi pirminė bent jau projekte yra numatyta 50 tūkstančių
eurų.
Jeigu neklystu, tai analogiška suma, kuri buvo ir pernai, tam, kad mažinti tą eilę laukiančių šios paslaugos. Šiais metais atsirado dar viena eilutė sveikatos apsaugos programoje, vadinkim taip, tai mūsų kūdikių namai, kurie iki šiol buvo 100% išlaikomi iš valstybės,
tai.
Jie jau pereina į savivaldybės funkcijas, jų išlaikymas mums kainuos 870 tūkstančių eurų. Taip, šiais metais tuos pinigus duoda vis tiek valstybė per bendrąją dotaciją, bet neaišku, kaip bus kitais metais. Tai 870 tūkstančių, kai įvertini, kad tuose kūdikių namuose auga 50 vaikų, tai iš tikrųjų yra milžiniška suma.
Taip.
Ir pagal bendras tendencijas, pagal bendrus principus, palaipsniui.
Tu vaikų nuo sausio pirmos dienos naujų vaikų jau ten nebegalima priiminėti.
Naujų vaikų nesiranda, esami, jie išauks, vadinasi, poros metų bėgė tą įstaigą reikės uždaryti. Jeigu nevaldysime turto, įstaigą uždarysim, o kaštai vis tiek liks, kadangi plotas yra.
Taip.
Ką daryti su tuo? Sprendimai reikalingi dabar, nepaisant to, kad čia, jeigu šiai dienai mes taupytume, mes kaip ir staupytumėm valstybės pinigus, bet tikrai nereikia laukti, kol ta visa eilutė pakips ant miesto biudžeto lėšų ir tada spręsti. Reikia sprendimus daryti jau šiais metais.
Taip, be jokios abejonės. Tai čia mes palietėme ir socialinę tam tikrą dalį, nes tai yra socialinio mūsų, na, sociumo rezultatai, vaikai, kurie atsiduria tokiuose namuose. Jeigu kalbėti apie socialinius reikalus, čia irgi buvo pačių įvairiausių nuomonių, nuo būsto pritaikymo neįgaliesiems, apie tai štai mes ir šiandien jau kalbėjome, iki būstų eilėje laukiantiems, kurie negali jų įsigyti. Kokia situacija čia būsimajame biudžeto projekte arba būsimojo projekto apmatuose?
Būsimo projekto projekte. Tai socialinė programa visą laiką buvo ta programa, iš kurios esant reikalui buvo galima gauti vieną kitą eurą ir panaudoti kitoms reikmėms. Prognozavimas šitos programos, jisai yra labai be aiškių kriterijų ir būrimas iš kavos tirščių. Tai šiai dieną yra numatytos lėšos truputėlį didesnės, negu buvo panaudota pernai metais, kadangi, na, tiek bendra ekonominė situacija neaiški, tiek socialinės tos grupės žmonių kiekis, jų pajamų pokyčiai kol kas nėra aiškus. Tai numatyta yra, tikėtina, kad su nedideliu rezervu, bet tam, kad nepritrūktų. Na, kaip visą laiką, tik jeigu pavyks taupyti, tai metų pabaigoje bus galima panaudoti ir
toms
reikmėms, kurios, taip. Na, didžiaja dalimi visos savivaldybės funkcijos yra orientuotos į socialinę sritį.
Tai taip, be jokios abejonės,
bet tai problemos nėra dėl to.
Aurelijau, praėjusiais metais štai būsto pritaikymas negalia turintiems žmonėms, ten praktiškai norinčių nebeliko. Šiais metais vis dėlto vėl yra skelbiama, kad žmonės, kurie turi negalią ir kuriems reikalinga būsto pritaikymas, kiti gali kreiptis, nes tam yra numatyti pinigai ir jie bus numatyti biudžete.
Pinigai bus numatyti, jie nėra tokie labai dideli nei biudžeto, nei programos apimtyje, tačiau natūralu, kad jie turi būti numatyti. Tai, kad mes vakar patenkinom pilną poreikį, nereiškia, kad rytoj jo neatsiras iš naujo.
Taip, be
tai ta situacija yra nuolat kintanti ir keičiasi tiek patys asmenys, tiek jų turimi būstai, gyvenamoji vieta ir visa kita.
Taip. Ir savivaldybė tai turi turėti omeny visada.
Taip.
Na, o jeigu apie socialinius būstus kalbėti, jūsų nuomonę, štai kaip ta problemą spręsti, ar biudžete apie tai irgi bus kalbama?
Šiai dienai konkrečiai savivaldybės biudžete tai nėra kalbama, yra regioninis projektas, kurio metu buvo gautos lėšos, už kurių tie būstai yra įsigėjami, bet vėlgi čia šito vietoje reikėtų kompleksiškai žiūrėti būtent pačio socialinio būsto programą, kaip mes ją įsivaizduojame. Mes taip pat šį pirmąjį svarstymą strateginį veiklos planą ir ten nori, nenori, akis užkliuvo už būsto plėtros eilutės, tai ko gero viskas prasideda nuo formuluoti. Jeigu mes strateginiuose dokumentuose įsirašom, kad mums reikia plėsti būstą, tai mes kaip ir psichologiškai save pasmerkėm, kad mums jo reikės ir reikės. Tai taip. Mums turbūt reikėtų pirmiausia formuluoti tai, kad mums neplėsti socialinį būstą reikia, o poreikį mažinti.
Mažinti socialinio būsto poreikį.
Įsigijimas būstų jis irgi mažina poreikį, bet galbūt galima tą poreikį mažinti ir kitokiais būdais. Tai bet kuriuo atveju, kol kas socialinio būsto poreikis nėra patenkintas, yra apie porą šimtų šeimų laukiančių to būsto. Eilė yra pakankamai didelė ir pagal savivaldybės galimybės, net ir naudojantis projektais, įsigyjant po 10-20 būtų per metus, tai, na, labai ilgas procesas. Tai galbūt šalia to vis dėlto galimi ir kitokie sprendimai, ar nuomos kompensavimas, ar alternatyvių sprendimų paieška, kad tą problemą spręsti. Bet tai tikrai neturėtų apsiriboti vien paprastų būtų pirkimu.
Mūsų studijoje šiandien viešia Lietuvos miesto savivaldybės investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius. Mes kalbame apie šių metų biudžeto projektą. Netrukus po trumpos reklaminės pauzės mes pratęsime mūsų dienos temą.
FM 99.